Gledaj.
Gledaj.
Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.
Srbija godinama unazad ide ka Evropskoj uniji. To je ono što slušamo konstantno i često, a u suštini malo je nas, malo građana uopšte koji znaju šta to tačno znači. Danas ćemo pričati malo o iskustvima, da vidimo, jer sam ulazak u EU nije toliko bitan koliko je bitno da mi našu zemlju napravimo onakvom kakvoj želimo da živimo. A danas ćemo pričati o iskustvima Evropske unije i zemalja koje su mnogo razvijenije od nas, da vidimo šta je to što su dobro oni uradili, što bismo mi mogli da prenesemo i kod nas i eventualno da učimo na nekim njihovim greškama. Ja sam Ljiljana Bukvić, a posle ovog dosadnog uvoda razgovarat ćemo i bit će sigurno zanimljivo i ostanite uz nas. Moji današnji gosti su Marina Rakić, ona je vođa projekta Puls Evrope, i Miloš Maksimović, novinar portala Cirkularna ekonomija. Dobrodošli. Gledate me onako.
Ovaj dobrodošli.
Ja sam sad kao kratko samo pomenula ta iskustva. U dve, tri rečenice Marina ti će što detaljnije posle da objasniš šta je Puls Evrope. Znači, to je projekat koji finansira Evropska unija i gde je već stotinak novinara već išlo, obilazilo razne zemlje Evropske unije i učilo šta su oni to tako dobro uradili, šta nisu dobro uradili, bilo i tih primera. I šta mi to možemo da prenesemo, u stvari mi kao novinari, da prenesemo našim čitaocima, gledaocima, a oni kasnije da se malo bolje upute u to u stvari šta Evropska unija znači. Mi smo svi bili, i sva Miloš
troje.
I ja, da, svo troje, bilo je to još, ne možemo više da ugostimo u ovom trenutku, ali bit će prilike, pričat ćemo. Mirina, objasni šta je Puls Evrope i šta je to... Konkretno što vi radite.
Što mi radimo? Naziv projekta je Puls Evrope, medijske posete EU, i taj drugi deo objašnjava šta radimo. To je projekat koji podržava praktično novinare srpskih medija, i to i nacionalnih, i regionalnih, i lokalnih, da izveštavaju iz zemalja Evropske unije. Ili skraćeno, iz evropskih zemalja. Projekat postoji već dve godine. Nažalost, počeo je mesec dana pre početka pandemije COVID-a. Tako da je sam početak bio nekako obeležen nemogućnošću da se putuje. Mi smo ga premostili tako što su novinari predlagali teme koje bi obrađivali u nekoj od zemalja EU i radili online. Prosto ceo svet je tada bio online, pa smo bili i mi. Ostavili smo mogućnost da kada se ukine toliko teška restrikcija za putovanje, novinar otputuje u istu tu zemlju i da uradi follow-up svoje priče. A čime to omogućio COVID, odnosno čime je pandemija na neki način malo splasnula, mi smo krenuli u prava putovanja i baš mi je drago da se danas vidimo ovde u ovom sastavu. Ljilja je bila u prvoj grupi koja je...
To je bila prva grupa, jel? Hrvatska.
Jest, prva grupa je bila Hrvatska, to je bilo krajem avgusta i početkom septembra prošle godine, a Miloš je bio sa nama u Španiji, to je bilo početkom aprila ove godine.
Ajde, prije nego što nam Miloš nešto kaže, da samo kažeš koje su to teme, šta su sve novinari obrađivali.
Da. Suština je da se kroz ovaj projekat mediji podrže da pišu potpuno nezavisno, to moram da kažem, znači projekat koji finansira delegacija EU u Srbiji apsolutno ni na koji način ne utiče na to kako novinari rade na terenu i kako naknadno pišu.
Da, to možemo da potvrdimo. Mislim, ja mogu da
potvrdim. Da, prosto, apsolutno, ni na koji način mi ne želimo da utičemo na taj deo, ali i tekako želimo da novinarima omogućimo i da što veći broj novinara otputuje, u smislu da projekat omogućava logističku, finansijsku, svaku drugu vrstu podrške, u smislu ako je novinaru potrebno da pronađe kontakt sa nekim u inostranstvu sa kim bi razgovarao. I da, naravno, pošto imamo dve vrste aktivnosti, vas dvoje ste bili u grupnim posetima, to su takozvane tematske posete, gde se odabere jedna tema koja se obrađuje u zemlji EU. Za Hrvatsku je prilično logično bilo, nadam se da se slažeš, da obrađujemo temu poljoprivrede i kako su IPA fondovi doprineli unapređenju poljoprivrede u Hrvatskoj. I ja prosto samo mogu da kažem da je ta poseta koja je obuhvatila nekih 14 novinara i 9 medija rezultirala sa 40-ak priloga u nacionalnim dnevnicima, na televizijama, radio stanicama i online. I to je u stvari ono što je naš cilj, a to je da građani budu obavešteni o ili primerima dobre evropske prakse ili iskustvima, jer kao što si rekla, ne mora sve da bude prosto može se učiti na tuđim greškama. Evropske zemlje su na različite načine prevazilazile neke izazove s kojima se Srbija sad suočava. Tako da to prvo putovanje u Hrvatskoj je bilo specifično po tome što je zaista jako veliki broj priloga, čini mi se, došao do pravih čitalaca, jer su potpuno jasne poruke bile.
Jeste.
Poljoprivrednika iz Hrvatske, poljoprivrednicima iz Srbije. E, mi smo ovde grešili.
Jeste, jeste. Evo ja mogu da ispričam jedan primjer. Kad smo bili u Međugorje, ono, opština Belica, zapamtila sam tako je opština, čovjek nam je pričao, mislim da smo svi pisali, to mi je baš bio onako živopisan, rekao kao mi smo, 7 godina je nama trebalo da shvatimo da mi treba se udružimo. Svaki seljak hoće svoj traktor, svako da. Hoće svoje. Oni su shvatili da treba njih da se udruže, njih 7 se udružilo. Kupili su jedan traktor, ili mi je to dovoljno u suštini. I to je ona bila neka poruka našima. Mora da se udružuju, ako hoćete da preživite, mali ne mogu da prežive.
Da.
Pričamo sad o malim poljoprivrednicima.
Sad,
tako da je
to
bio...
Dobro,
nema veze. Sad...
Posete Hrvatskoj, znači prosto jedna od poruka koja je, mislim, dobar opis isto to, onoga što mi svi zajedno radimo, jer projekat ne bi postojao bez vas, da. Bez novinara. A to je u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi u Hrvatskoj, kada smo pokazali snimak prve aplikacije, koja je bila teška 50 nešto kilograma papira i foldera, i rekli, a danas se sve završava digitalno, potrebno je samo da taj koji traži novac od EU potpiše jedan papir.
Da, da.
Tako da prosto, eto, ukratko, to je ideja projekta, da građanima omogući, uopšte nije poenta da se prosto kaže ovo je omogućio projekat da novinari putuju, poenta je da čitalačka publika i televizijsko televizijski auditorijum prosto znaju više o Evropi i o Evropskoj uniji.
Jeste, tako mi se približi, što bi se reklo, više. Miloše, kako se reciklira grad? To je bila u stvari tema, vidjela sam da to je bio naslov u stvari teksta tvog, jel tako?
Tako je, to je moj prvi tekst. Ja sam samo hteo na početku da se zahvalim još jednom Marini na prilici. Zaista je bilo impresivno. Verujem da je jako bilo dobro organizovano i ta poseta Hrvatskoj. Ja mislim da je značajno upravo zbog toga što suočavamo se da trenutno prema posljednim istraživanjima podrška, odnosno orijentacija građana ka Evropskoj uniji je možda na istorijskom minimumu, što je, čini mi se, strašno, a treba ukrstiti taj podatak sa onim podatkom kada smo dobili Schengen zonu, odnosno kada smo mogli pre nekoliko godina da putujemo bez viza slobodno po Evropi u okviru 90 dana. Tada je se pojavio podatak da otprilike samo 7% građana ima taj novi biometrijski pasoš. I to je, čini mi se, ključna stvar, zato što kada našem čovjeku kažete Evropska unija, on razmišlja eventualno o evropskoj plati, ali nekako čini mi se da većina ima negativnu neku konotaciju, ma tamo su neka pravila, a najčešća zabluda je aha, koliko sme da bude kriv krastavac i možda nećemo moći da pečemo rakiju.
Da.
Ili nećemo smeti da pečemo
prasa. Yes.
Tako je, prase na ražnju, što je zapravo naravno sve daleko od istine. Ko je imao prilike da putuje i ko inače ima šansu da putuje i može da vidi sve neke dobre primere i dobre prakse na polju, zapravo onda može da prenese ta znanja i ovde u našoj zemlji i našoj publici. Ja recimo potičem iz porodice gde su se pasoši menjali zbog ispunjenosti i kao mali sam navikao mnogo da putujem i baš mi je drago što smo bili u Barceloni, u Valenciji i sad idem ka ovom odgovoru na pitanje. Tamo nisam bio recimo od kraja 90. godina, baš u Barceloni, tako da mi je ovo vrlo prijelo, a naslov teksta kako se reciklira grad je zapravo pao mi na pamet upravo zbog toga što smo tamo saznali neke frapantne stvari. Recimo, kod nas je tek odnedavno počela obaveza da ako gradite zgradu, morate da sagradite, odnosno da napravite ispod planirana garažna mesta. I sa nama u grupi je bila i koleginica iz gradske uprave. Ona je, recimo, postavila to pitanje kada smo bili u sektoru za urbanizam grada Barcelone, kada smo čuli tu informaciju da je zapravo zabranjeno graditi u Barceloni sada zgradu sa garažama ispod. No, je to bilo čudno, pogotovo i koleginici iz gradske uprave kaže kako mislite zabranjeno. Odgovor na pitanje je vrlo jednostavan, zato što imaju previše garažnih mesta. Oni već imaju više nego što im treba, zato što je neko odavno mislio kako to treba da radi i planski radio. I sad, kako se reciklira grad, ko je bio, ko nije bio, neka ode, u svakom slučaju možemo svi da pogledamo preko interneta, ta čuvena četvrta šampla u Barceloni je odavno pametno nacrtana, ali tako, tu su ukrštanje po 90 stepeni i ono što smo mi tamo imali prilike da vidimo je prosto neverovatna stvar. Mi ovde se borimo i plačemo što nam ulice nisu dovoljno široke jer imamo zaista mnogo saobraćaja. Kod njih je potpuno obrnuta situacija, oni kradu prostor od saobraćaja za građane. Dakle, oni su došli do tog nivoa. Tako je. Pravi zapravo zelene površine, jer svako to ukrštanje po 90 stepeni, konkretno u Ešampli, zapravo zauzima negde oko 2000 kvadrata. I sada, ako znamo da imaju 250 km biciklističkih staza, koji imaju 8 glavnih, a 12, i, da kažem, bočnih metrolinija sa 189 stanica, jako je, da kažem, i ostali javni prevoz jako dobro organizovan, ako pričamo i o tramvajima i o autobusima. Onda je lako izračunati da građani zapravo uživaju u korišćenju javnog prevoza i nema potrebe da toliko koriste automobile, što naravno sve utiče i na zagađenje, na kvalitet vazduha koji udišu, na stresu saobraćaja. Mi smo bili prvo u Barceloni pa u Valenciji i sad kad me neko pitalo me par prijatelja kada sam se vratio, kako to izgleda, ja sam rekao Barcelona i Valencija kao recimo Beograd i Novi Sad. Mi imamo običaj da kažemo da je u Novom Sadu nekako malo mirniji saobraćaj, iako su i tamo gužve, ali nekako čovjek oseti opuštenu atmosferu. Dodatno sam morao da pojasnim da ni u Barceloni vi nemate nikakav utisak neke užurbanosti i frke, neke metropole. Tako je. A pritom, to je posle Pariza najgušće naseljeni grad. I oni su prosto upravo zbog tako dobro razvijene mreže javnog prevoza potpuno navikli to da koriste. Nama je bilo čudno, recimo, glavni arhitekta Dani Alsina Tora nam je rekao da prosto postoji efekat, takozvani efekat nestajućeg saobraćaja. Kada onemogućite saobraćaj da prolazi kroz neke ulice, ono jednostavno 60% tog saobraćaja nestane, što zvuči malo čudno. Kako mislite nestane? Pa lepo, vozači znaju da je to ograničeno kretanje, iskoristit će neku drugu rutu ili će pak odlučiti da koriste bicikl, trotinet, metro ili tako nešto drugo. Dakle, mi nigde zaista nismo sreli gužvu, nismo osetili nekakav, da kažem, težak vazduh. Nismo mogli da ga vidimo, kao što možemo da ga vidimo u našoj zemlji, nažalost. No. I baš je onako bilo vrlo korisno, bilo je dosta šarenolika poseta, mnogo toga smo videli. Baš su bile različite teme, uglavnom su se ticale tog urbanog života i načina kako funkcionira. Pametnih gradova, da. To je prosto neverovatno. Dakle, jedan grad koji je odavno lepo nacrtan, danas primenjuje pametna i divna rešenja i jednostavno spaja zelene površine da bi ljudi mogli jednostavnije da se kreću. Nekako nama to čudno zvuči kada ovde to kažemo, da zapravo gradska uprava vrlo sluša svoje građane. Mi smo se oduševili jednu platformu koju oni imaju, zove se Decidem, odnosno Decidem, što otprilike u nekom grubu prevodu znači otprilike odluka, odlučivanje, odlučuju, gde se građani registruju i zajedno glasaju kako će da urede neki trg. Pomenula si upravo udruživanje poljoprivrednika u Hrvatskoj. Kad pomislimo na naše poljoprivrednike, su dužno poštovanje za sve, za sve njih. Imamo onaj stari vic, dva Srbina, tri stranke. Mi da se udružimo, to je kod nas gotovo neverovatna stvar nekad. Imamo pozitivne primere, srećom i, da kažem, paradigma se menja. Ali kad čovjek pogleda, eto i tu platformu koju imaju u Barceloni, pa čini mi se da ona funkcioniše i na nivou Španije, jer mislim da se i Valencija tu nešto pita, da ljudi jednostavno registruju se tu, daju pametne predloge, daju pitanja, postavljaju pitanja i sve je transparentno. To je ono što je jako lepo. Dakle, grad koji sluša i zemlja u kojoj gradovi slušaju svoje ljude i rade na njihovu korist. To je nešto što bismo stvarno mogli ovde da vidimo, nadam se da ćemo vidjeti.
Jednog dana možda to
možda. Još je jedan od učesnika medijske posete Španiji. Ja sam kao vođa puta bila blago ukorena da je program previše
zgusnut
i naporan.
Dobro, to je uvijek.
Bilo je, ali i prijatno naporno.
Ali se ispostavilo da smo u suštini imali veliki spektar sagovornika i da su novinari mogli da dobiju pravu sliku i, naravno, mislim, mi smo bili u gradu i šetali, obilazili sve ono što je trebalo, poput super blokova koje pominje.
Suština je bila Barcelona, ali bili ste u Valenciji
i
ste imali tamo nešto ili ste bili
i tamo smo imali program, tamo smo, tema cijele posete Španije je bila urbana mobilnost, pametni gradovi, pametni turizam. Zašto? Zato što je Valencija ove godine prestonica pametnog turizma. I onda smo imali prezentaciju, odnosno objašnjavanje šta oni po tim u suštini podrazumevaju i recimo Valencija je grad koji je počeo da meri karbonski otisak turista. Što je Valencija veliki turistički grad, smatra se jednim od najzdravijih gradova u svetu. Vrlo mnogo ljudi koji dođu da poslovno nešto urade ili turistički, se rešava da se nastane u Valenciji. Vrlo su otvoreni.
Jedan je među nama trenutno.
Ja. Da.
Meni se toliko svidio grad da ja razvijam planove da se tamo preselim. Izvinite se što prekidam, ali to je potpuno neverovatna stvar. Da, koga god me pitao, kako izgleda Valencija, jedna prva stvar koju sam rekao neverovatna je da su oni recimo skrenuli reku celu van grada, zato što je, da kažem, bila aktivna samo dva meseca godišnje i jedan od ta dva meseca, ako ima dosta kiša, iako je to Mediteran, zna da poplavi. I onda daleke 1965. je, nažalost, stradalo 300 ljudi od reke Turije koja prolazi kroz centar grada. I oni su pomerili celu reku i sad umjesto kao što bi mi, recimo, bacili đubre u to korito, da to lepo okitimo, nažalost, oni su korito reke koje u dužini od 12 km prolazi kroz grad, zamislite širinu skoro korita Dunava, napravili jedan ogroman park koji je divan, koji je neverovatan i koji je svakom, zapravo iz svakog dela grada, lako možete tu da priđete. Naravno da nigde niste videli, nigde nismo videli ni đubre, ni nešto, ajde tako da kažem, neki vandalizam ili da negde nešto uništeno. Prosto kada je nešto tako lepo i kada postoji, ajde da kažem, svest o zajedničkom dobru i zajedničkom korišćenju svih tih stvari koje su na polozu, što bi se reklo, svim građanima, i imate razvijenu svest, onda to sve lepo može da funkcioniše. Mi smo se šalili na par mesta šta bi to kod nas moglo da fali. Malo zvuči da ja mnogo o našoj zemlji i o našim građanima pričam. Pričam loše, ali prosto imamo zaista, nažalost, dosta loše primere.
Tako, kad poredimo...
A i tu i jeste jedan od aspekata projekata, je preporuka, da se uvijek napravi ako može neka komparativna analiza.
Mislim, makar za Barcelona uvijek je bilo kao od skandinavske zemlje, kad se govori o razvijenosti, o standardu, o svemu, a evo sad Barcelona, mi volimo da se poredimo sa Špancima zbog mentaliteta i svega. Znači da, evo, to je možda pravi primjer. Mislim, u tom smislu kao svi smo...
Jeste, u pravu si potpuno i prosto treba imati u vidu, Barcelona je, da kažemo, Mediteran. Mi smo se nekako svrstavali u tu istu grupu, ali sada, recimo, u Barceloni, gradu ima 100.000 senzora koji prate i kvalitet vazduha i jako veliki broj drugih parametara koji su stavljeni ni manje ni više nego na vozila za sakupljanje otpada u gradu. Vrlo rešenje koje je jednostavno, ali strašno efikasno. I zbog to je jedan od elemenata zbog čega Barcelona vodi na toj listi pametnih gradova u celom svetu, ne samo u Evropi. To su stvari koje prosto nije loše i videti, i čuti, i pročitati, zato što ta Španija više nije ona Španija koja je bila na početku, kad je ušla u Evropsku uniju, nego to su sad zaista neki standardi koji su primenjeni.
Da. Znači, nije samo, koliko sam shvatila, to smanjenje saobraćaja, to je ključno u suštini za sve to bilo, tako? E sad, koliko je tu metro, koliki je doprinos metroa?
Mnogo veći biciklista.
Ja mislim da je mnogo veći biciklista. Metro postoji tamo odavno. Dakle, on je takođe dosta davno napravljen da se sad pogrešit ću ako budem navodio godinu. Ali šta hoću da kažem, kada je sve nekako dostupno i omogućeno i imate zaista dosta tih staza i povezanih prostora, onda je ljudima lako da se odluče. Inače je Barcelona poznata, pa čak i Valencija, kao jedan od gradova koje zovu 15 minute city, odnosno grad od 15 minuta. Dakle, da je na 15 minuta od vas u bilo kom trenutku, bilo gde, je otprilike velika većina sadržaja koje vam trebaju. Da li je to vaš lekar, da li je to apoteka, da li je nešto drugo. Dakle, to je inače bilo tako unapred pametno zamišljeno. Ono što je mene fasciniralo, kada pričamo o ovim tehničkim rješenjima, Marina je pomenula senzore, recimo, u doba jakih mera zbog COVID-a, bilo je dozvoljeno da se izađe na Barcelonetu, ali u određenoj gustini, dakle na plaži, prosto da se ne bi širila zaraza. Kako su oni to određivali? Potpuno su ludo da neko ide i sada broji glave, je li tako? Oni su iskoristili dronove, dronovi imaju mapu, odnosno softver prepoznaje mapu, ima mapiranu plažu. Kad dron odozgo uslika na određenom polju koliko ima, otprilike koliko je gustina ljudi koji su trenutno u tom trenutku na plaži, softver automatski izračuna da li je to previše ili premalo. I onda oni u tom, odnosno dovoljno, odnosno opušteno, i onda oni reaguju i prosto dođu i tu zamole ljude se malo, da kažem, rašire. Nismo dobili zapravo info da je bilo takvih situacija, ali su recimo iz drona to kontrolisali. Druga stvar je prosto cela ta, kako bih rekao, činjenica da, pomenulo si ljudi temperament, dakle, ja nekako mislim, iako mi Špance držimo da su oni jeo temperamentni, pa vrela krv. Evo primjera, mi smo se iskrcavali, u Barceloni smo bili smešteni baš na La Rambli, u jednom simpatičnom hotelu, i sad ko je bio, ko nije, predlažem da ode, kaže, La Rambla je velikim delom zapravo šetalište u sredini ulice, a sa strane samo po jedna traka. I sad mi izlazimo, ima nas 15 novinara, izlazimo iz kombija dok se mi istovarimo, iza nas je taksi, civilno vozilo, policijsko vozilo, još jedan kombi, još jedan taksi. 5 minuta se mi, da kažem, iskrcavamo iz tog kombija, niko nije svirao. Niko nije svirao, potpuno neverovatno, kod nas bi možda već došlo do fizičkog okršaja. Jer smo nekako nervozni. Nekako smo nervozni, a oni su već...
Znači, i oni su se smirili.
Da, apsolutno.
To su utisci koje se ja nadam da smo mi uspjeli, odnosno ne mi, nego novinar, izvinjavam se, iako sam ja novinar, ali ipak sam sada ovdje u drugoj ulozi, da ste vi uspjeli da prenesete kroz svoje tekstove. Ja sam, recimo, imala igru slučaja prilike da čujem baš za Španiju, kad su ljudi čitali, kako je ono interesantno. Isto tako i za Hrvatsku, znam da su otprilike rekli kao vi ste danima u medijima sa Hrvatskom i poljoprivredom. Prosto osnovni cilj je da građani...
To nam je u stvari omogućilo to što ste, taj izgusnuti raspored na koji smo se svi žalili, na kraju smo imali stvarno dosta materijala. Ja mislim da sam ja 5-6
Ali ja se nadam da je ostalo bilo ok, da smo prosto bili... Ono što je lepo da čuju oni koji nas budu slušali, to je da je izuzetno lepo i prijatno bilo posle pandemije COVID-a kao novinar ili kao neko koji je u komunikacijama otputovati i raditi žive intervjue, razgovore, susrete, jer suštinski to je ono što jeste novinarstvo.
To smo svi poželjeli, da.
Tako da nama je, mislim, prosto govorimo ime tima projekta, strašno drago što se ovo ide i što prosto je drugo vreme u odnosu na pre godinu dana. Nadam se da neće biti više nikakvih nekih ograničenja velikih. Sad smo se već mi nekako i novinari i mi navikli da uvek se isproveravaju uslovi za COVID i sve. E, sad, kako će nadalje ići, to je od vas zavisno. Da ću ja praviti program koji je malo manje obiman ili još obimniji?
Ne, zgustu transport je, ja mislim, dobar. Ja sam utisak, Marina, da smo mi bili, ne znam kako je to izgledalo u Hrvatskoj, ali čujem da je bilo zgustu to i tamo. Ja sam utisak da smo mi tamo bili 15 dana, a ne nekih 6 ili 7. Toko toga smo videli. Što je na kraju dana sve korisno. Ja imam pametni sat koji meri korake. U proseku smo prelazili po neki 15-20 kilometara dnevno, što je vrlo zahtevno, vrlo izazovno.
Malo ti taj sat pogreši.
Bilo više ili manje?
Manje.
Zavisi, možda niste se kretali uvek isto.
Bila je urbana mobilnost. Bila je
urbana mobilnost, da.
Kretali smo svi biciklima. Više smo vozili, smo
bili... To su nam omogućili u Valenciji, to je zaista bilo vrlo lepo sa njihove strane. Organizacije, fondacija, posetite Valenciju. Biciklistička tura kroz Turija park, koji se inače završava jednim kompleksom muzejskim na vodi, u sklopu bazenskom, da tako kažem. Tu je muzej nauke i tehnike, tu je veliki akvarijum, tu je prirodnjački muzej. I to je zaista onako fascinantan jedan deo Valencije koji je star ne više od nekih 15 godina, ali koji stvarno treba.
Arhitekta se zove Antonio Calatrava i bio inspirisan Sidnijskom operom i to zaista fascinantno izgleda. To su umetnička dela. Poznat je po tome da mu nijedna zgrada zapravo nije simetrična. S jedne strane izgleda kao kostur životinja, s druge strane kao neki vodopad. Dakle, potpuno neverovatno i naravno to je u sklopu tog parka i baš je onako odmor za dušu i telo, pre svega za oči.
Ono što je dobro, to je što i tu prosto imaju mogućnost da televizije bar snime. Mladi ljudi i studenti sede i uče na otvorenom, znači klupama. Stari ljudi se šetaju, deca već voze. Naravno, svi su na biciklima. Mi smo negde u Barceloni imali situaciju da nas policajac opominje, tipa kao kazniću vas ako se ne sklonite, ovo je traka za biciklista. On nije rekao kazniću vas, ali je bio strašno strog, jer mi nemamo tu naviku, mi nemamo u Beogradu staze.
Pa nemam dovoljno staze.
Imamo neke, da kažem, staze. Ja u poslednje vreme pojačano vozim bicikl, hoću da kažem, kada sam pešak, pazim na bicikliste, kada sam biciklist, onda vidi ih ovi pešaci. Prosto moramo da razvijemo svest. Kad budemo imali više biciklističkih staza i još bolju mrežu, onda će nekako i ljudi da se i naši prilagode.
Vidjet ću. Marina, moramo, ne smemo sad da ne pomenemo, pošto je to sad poslednji bilo put. Ja sam mislila da i moju koleginicu dovedem, Ivanu Šundić-Mihovilović, koja je išla sa vama u Poljsku. I to je sad onako, ajde da kažemo, malo tužnije priče, jer ste vi tamo bili Varšavi, Lublinu i...
Jeste, to je takođe na neki način tematska posleta. U stvari je posleta koja je napravljena u skladu sa trenutnim političkim i nekako i istorijskim trenutkom, a to je upravljanje izbjegličkom krizom. Bili smo od 8. do 12. maja u Lublinu, u Varšavi, zatim Lublinu, Helmu i Dorohusku. Sva ta mesta posle Varšave su na istok ka Ukrajini, a Dorohuske granični prelaz sa Ukrajinom. I to je bila prilično velika grupa, to je 12 medija, 18 novinara, kolega koji je projekt menadžer u delegacije u Patrik Šmelcer i ja smo takođe bili. I to je ovako jedna takođe, kako bih rekla, izuzetno upečatljiva poseta. Prosto upečatljiva je u novinarskom smislu i izazovna, a u ljudskom smislu je jako teško s jedne strane to videti, zato što vi vidite u izbjegličnom domu koji je smešten u sajemski centar, jako veliki u pored Varšave, predgrađu Varšave, decu koja crtaju i koja imaju svoj ograđen prostor i ispred njega ostavljaju svoje cipele i patike. To su deca od po 3, 4, 5, 7 godina, istovremeno stare ljude, invalide, i to su najčešće žene i deca, osim tih starih, i to je zaista ovako sa ljudske strane jako teško videti. Opet, ono što tamo nudi nadu, to je neverovatno u kojoj meri su se, prvo ću reći, poljski građani posvetili tome da im olakšaju. A onda, naravno, institucije i vlada i nevladine organizacije, i to je stvarno vidljivo svuda.
Znači, to nije ono nešto, napravili smo to za slikanje, nego stvarno, stvarno su i dočekali to.
Oni su zaista svi posvećeni. Mi smo bili na granici, znači, taj granični prelaz do Dorohuske je prešlo skoro pola miliona ljudi, od toga 44.000 pešice. I tu su nas primili predstavnici granične policije i vojske, i pošto je poseta bila organizovana u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Poljske, i sve je bilo zaista onako u minut. Mi smo, veliki je to broj medija bio, prvo smo imali prezentaciju izuzetno detaljnu, ja sam bila fascinirana činjenicom kako je u suštinski nekako krizna komunikacija, jer u okviru te prezentacije oni su imali čak i fotografije ljudi koji su prelazili dana kad je bilo najviše. Znači, na sve su mislili. Posle toga smo mi izašli, radili su novinari live priloge, stand-upove, nakon njihove konferencije za novinari. Ja sam malo popričala sa jednim od njih i pitala sam, rekla sam, vi ste naravno u vreme kad je bilo najviše posla radili non-stop, 24 sata, oni kao da i više, ali ne zato što smo bili u smeni, nego iz simpatije. Znači, prosto ta simpatija bukvalno svuda vidi, čak imate cveće u žardinjerama, žuto-plavo, bicikli, kojih takođe i u Poljskoj ima puno, su žuto-plavi, svuda su žuto-plave zastave, ali meni je nekako mnogo ovaj odgovor bio direktniji. Nekako vrlo je jasno čovek rekao, nismo mi tu morali da budemo, ali smo bili non-stop. Jer taj, na tom prelazu, kako pređe osoba iz Ukrajine, prevodilac, besplatne SIM kartice, tablice za automobil, smeštaj da se odmori pre nego što krene dalje, apsolutno su na sve mislili. Čak, recimo, u tom centru u Varšavi su knjige na ukrajinskom, mislim,
da, baš su mislili potpuno na detalje.
Posvećena, potpuno, ali zaista zemlja potpuno posvećena. Izbjegličke priče su, naravno, mislim, tužne, i to je prosto, kako da kažem, mislim, to je ljudska patnja koja ne bi smjela ni da se desi. A onda opet i tu imate jedan moment, kao što je šest Ukrajinki koje rade u restoranu u Varšavi. Teško ga je bilo prevesti, garmaž od Ukrajinek. Ispada da su to delikatesi Ukrajinki, znači ukrajinskih žena. Njih šest tu rade i to je odlično. Restoran je super, nije mnogo veliki. To je naravno u okviru projekta koji su Poljaci pokrenuli. Ali i te žene su zadovoljne. Ali ja sad govorim svoj lični utisak. Njihov pogled nije.
Da,
kako? Prosto.
Ne može da.
Tako je, ali je prosto Poljska tu uradila jedan izuzetan napor. Mi smo naravno imali sastanke, odnosno briefing jedan u Ministarstvu spoljnih poslova, to je bio portparol, koji je rekao da su otprilike Poljaci, koliko su Poljaci do sada sredstava za to izdvojili, naravno Poljska dobija dosta iz fondova Evropske unije, ali opet je takođe rekao, do sada smo imali dva meseca entuzijazma, vidjet ćemo kakvi će biti narednih par meseci. Zašto? Zato što sad ta deca koja su ušla, a ima ih 200.000 dece školskog uzrasta, ukupan broj dece koje su trenutno u Poljskoj između 700.000 i milijon. Ta deca treba da idu u školu, ona treba da budu naviknuta na taj sistem ili da znaju poljski, tako da ima tu puno izazova.
Iako je, da kažem, tužna bila obojena tugom ta poseta, ali to je dobar primjer, jer Evropa je i lepo i ružno, odnosno kada se ljudi organizuju, ali mislim da je ovde mnogo važan upravo ovaj deo o empatiji, zato što nekako mislim da naše društvo dosta je izgubilo empatiju i nekako samo ja i niko posle mene, ako neko pada na ulici, svedoci smo da redovno čujemo da se negde dešava neko nasilje, da niko prstom ne mrdne ili neko nije pomogao ili nije prepoznao da komšija se nije pojavio već 5-6 dana u pekari, a zapravo negde napolju, kada imate, to je malo na liniji onoga što je rekao Rambo Amadeus pre nekoliko godina, do toliko i toliko sredstava, do plate od 300 evra, teme su nacionalne, kada imate platu oko 500 i više evra, onda malo razmišljate drugačije, kada imate 1000, onda razmišljate o zdravom životu. Hoću da kažem, nismo mi do kraja sami krivi, ali ima dosta i do naše krivice, prosto nekako otupili smo zbog svega što nam se dešavalo, otupili smo malo kao društvo i zato je dobro da i takve priče koje zapravo bilduju, odnosno podižu empatiju i svest o empatiji, dobro da se nađu među nama.
Da, potpuno je, ali potpuno je ta posvećenost u suštini svih u Poljskoj, teško je to preneti. Ima jako puno već medijskih izveštaja, i Euronews, i RTS, i N1, mislim, vodeći mediji su bili. Ali nekako, kad vi vidite, znači, železnička stanica, odmah preko puta železničke stanice, jedan ogroman kompleks, prvo jedan veliki beli šator i onda kompleks drugih šatora, to je Poljski centar za međunarodnu pomoć. Unutra su volonteri, to su ljudi koji su stariji i unutra su stolovi sa najrazličitijim potrebama koje mogu da imaju svi ti ljudi. I onda dok smo mi bili, jedan od volontera samo u nekom trenutku se pojavio, dolazio invalidskim kolicima nekog starijeg gospodina koji je upravo stigao iz Ukrajine.
Koliko je, misli sad od tih podataka, koliko njih ostane tu u Poljskoj? Je li oni idu dalje ili kako?
Procena da je ušlo 3,3 miliona, da je od toga između 1,5 miliona i 2 ostalo u Poljskoj. Ostatak je otišao najviše u Nemačku, idu u Veliku Britaniju, ali interesantno, recimo, čuli smo podatak da je Japan primio 3000 izbjeglica iz Ukrajine, ali Poljska je ta koja je primila najviše i u kojoj će najvjerojatnije najviše negde i ostati. Sad ja to dajem slobodnu procenu, ali nama su rekli da je, naravno, ne mogu da znaju najtačniji broj zbog migracija tih ljudi, ali između 1,5 miliona i 2 je u Poljskoj. I to se i vidi, mislim, prosto, kako da kažem. Da, prosto je, jako mi je drago da smo bili u mogućnosti da se i ova poseta organizuje. Puno se radilo. Isto je program bio naporan, pogotovo je taj odlazak, recimo, do graničnog prelaza, zato što je velika frekvenca, sad ima kolona koji idu ka Ukrajini. Nemaju podatak koliko ljudi se vratilo, zato što inače je dosta Ukrajinaca radilo u Poljskoj, ali ovo sad je potpuno jedan, kažem, istorijski moment, mislim, jer po rečima portparola UNHCR-a u Poljskoj, ovo je najveća i najbrže promenljiva, odnosno kriza koja se najviše menja od Drugog svjetskog rata humanitarna. On je naveo primjer da je u Srbiju u najvećem piku migrantske krize 2015. Ulazilo 10 puta manje ljudi nego sada u Poljsku, 15.000, a tada je 8. marta ove godine 141.000 Ukrajinaca. To je najveći broj koji je ušao. Tako da, te sve podatke i koleginica Ivana Šundić iz nama se sigurno imala.
Da, nekako sam videla da je 8 miliona ljudi je napustilo Ukrajinu za ovo kratko vreme. Da se nadam da će to što pre da se završi. Rina, šta još imate u planu Puls Evropi?
Imamo prilično. Ima dosta toga. Ja nisam ovdje pomenula da mi organizujemo i individualne posete novinara, da je stalno otvoren poziv za učešće. Čini mi se da sad to ljudi znaju, da dosta, mislim, i ovdje i u drugim gradovima u Srbiji. Znači, novinari pošalju predlog teme koju bi obrađivali, u kojoj bi zemlji obrađivali. I trenutno imamo nekoliko kolega koji se pripremaju. 14 je njih već do sada putovali. To su najrazličitije zemlje, Portugalija, Švedska, Danska, Finska. To su putovanja obično od 4 do 5 dana gde novinar sam radi. Znači sam zakazuje praktično klasično novinarstvo, samo što je ovde projekat taj koji podržava, da. I onda posle objavljuje u svom mediju. A što se tiče grupnih poseta, za nekih 10 dana bi trebalo da krenemo u grupnu posetu u Francuskoj, tema je životna sredina. Grenoble je evropska zelena prestonica, pa da vidimo kako tamo izgleda.
Vidjet ćemo. Da. Miloš i ja se nadamo da ćemo mi opet u nekom...
Naravno, zato što...
Naravno, da se opet nađemo
u podcastu i onda...
I ja se nadam da će projekat biti produžen, on nominalno traje do 3. avgusta 2022. To je sada.
Ima nazaka
da će
biti.
Ali mi imamo planove da prosto radimo, jer se pokazalo da i mediji i novinari dobro reaguju, a čini mi se da je ovako u pravom momentu su ova putovanja došla posle pandemije. Ono što si ti rekla u svom delu teksta koji je objavljen povodom putovanja u Hrvatsku, znači, prosto to je novinarstvo kad čovjek može slobodno da na terenu radi.
Ništa, hvala vam puno. Hvala vama što ste nas gledali i slušali. Slušajte nas, gledajte nas i naredne nedelje.
Gledaj. Gledaj. Čitaj.
Čitaj.
Slušaj.
Slušaj.
Čitaj, gledaj, slušaj.
Danas.
Danas podcast.